Acest capitol 39 este o reluare a ideilor din capitolul 38, însă accentul este un pic diferit. Dacă în capitolul 38 se vorbește mai mult despre pericolul dușmanilor din vremurile din urmă, în capitolul 39 se vorbește mai mult despre izbăvirea pe care o dă Dumnezeu în fața acestor dușmani. Și haideți să vedem, o să mergem poate un pic mai repede prin acest capitol, deoarece multe idei se repetă și voi pune accentul doar pe lucrurile noi pe care le aduce acest capitol, dar îl vom parcurge tot. Bun, haideți să vedem. 1 și 2.
Te voi aduce și te voi duce și te voi face să te duci din nou de unde părta și te voi aduce pe munțul Israel.
Bun. Din nou se reia, Dumnezeu afirmă, El este împotriva cui? Lui Gog, căpetenii din țara lui Magog, căpetenia Roșului, Meșecului, Tubalului. Sunt dușmanii care vor veni împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu îi are necaz pe ei și îi va târâi, îi va duce din miază noapte. Bun, 3 și 4. Distrugerea lui Gog. Spune acolo, îți va cădea arcul din mână. Cum va face Domnul în mod specific lucrul acesta? În data trecută am văzut cel puțin o parte. Da? Că se vor lupta unii cu alții. Asta va fi cel puțin una dintre metodele pe care Dumnezeu le va folosi ca să îl înfrângă pe Gog și trupurile lor vor fi pradă păsărilor. Bun, 5 și 6.
Ei credeam când deschis pentru că eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu, și voi trimite un foc asupra Magogului și printre cei care locuiesc din niște insule și vor cunoaște că eu sunt Domnul.
Deci Gog va fi distrus și aici în 5-6 despre cine se vorbește? Despre Magog, despre țara lui Gog, ținutul lui Gog, da? Va fi afectată. Deci nu numai cei care vor veni împotriva lui Israel vor fi judecați de Dumnezeu, ci și cei din țara de origine, da? A lui Gog și a armatelor din Magog, da? Care în momentul acela locuiau liniștiți în ostroave, ni se spune. 7 și 8. Marcus, te rog să citești.
Voi face cunoscut numele meu, ce sunt în mijlocul poporului meu Israel și nu voi mai lăsa să fie profanat numele meu ce sunt și națiunile vor cunoaște că eu sunt Domnul și ai sunt în Israel. Iată acesta vine și se... Aceasta vine și se împlinește, zice Domnul Dumnezeu. Aceasta este ziua despre care am vorbit.
Uh-huh. Ce va face Dumnezeu prin aceste lucruri? Cunoscut numele unde? Odată în mijlocul poporului său, care nu va mai pângări numele lui Dumnezeu, nu se va mai închina idolilor străini, dar și... neamurilor va face cunoscut acest lucru, faptul că el nu este doar una din multele zeități, da? Care există pe pământ. Da? El este Sfântul lui Israel, este singurul Dumnezeu adevărat. Da? Exact, între zeii falși și adevăratul Dumnezeu și toți vor înțelege lucrul acesta. 9 și 10.
Nu vor lua lemnele de câmp, nu vor tăia lemnele din pământ, ci și vor face omul arme. Vor jefui pe cei ce i-au jefuit și vor preda pe cei ce i-au predat, zice Domnul Dumnezeu.
Cum, vor exista atunci, se vor bate cu scuturi și sulițe și arcuri? Ce credeți? Se mai bate cineva astăzi cu scuturi și sulițe și arcuri? Atunci greșește cuvântul lui Dumnezeu. Avem de aici, a face de aici cu o profeție contextualizată. Adică Ezechiel trebuia să le spună această profeție în imagini pe care ei trebuiau să le înțeleagă. Nu? Dacă spunea aici cu avioane de luptă și avioane stealth și mai știu eu ce, invizibile și tancuri și nu știu ce, dar fi zis, nici nu aveau aceste cuvinte în vocabularul lor, da? Deci pentru vremea aceea este o profeție contextualizată. Și atunci care este ideea? Că după ce aceste armate vor fi distruse, vor exista atât de mult combustibil și resturi rămase ca și pradă de război, încât, spune aici, timp de 7 ani de zile nu vor trebui să facă rost de alt combustibil pe care să-l folosească pentru ei. Da? Deci aceasta este ideea. Versetul 11.
După aceea, prima aceea, păzeamui Domnul din mormântare, acolo marea celor care trec pe răsăritul mării și calea va fi ieșită pe pător și acolo vor mormânta pe Gog și toată mulțimea lui și o vor numi Valea lui Hamon Gog.
Sau Valea mulțimii lui Gog. Dacă vă uitați în Cornilescu vechi, spune acolo la răsărit de marea moartă. La răsărit de marea moartă ar fi pe undeva pe aici, dar chestia cu răsărit de marea moartă, nu există marea moartă. Acolo scrie numai la răsărit de mare. Da, la răsărit de marea moartă este mai degrabă o interpretare. Da? Ideea e, cel mai probabil va fi la răsărit de marea Mediterană, da? Și va fi, de fapt, valea aceasta este valea care merge de la vest la est, da? Și este valea Israel sau valea Esdrelon, da? Este o vale folosită pentru mulți călători care merg de la vest la est și este locul în care Scriptura identifică ca fiind locul de bătălie al Armagedonului. Exact. Deci, nu aici, nici nu prea are sens aici la răsărit de Marea Moartă, ci este valea aceasta, valea care se va numi valea mulțimii lui Gog. Bun, 12 și 13. Ce ni se mai spune? Deci, cât le trebuie ca să îngroape toate corpurile celor căzuți ca să curățească țara? 7 luni de zile. Sigur, unii iau acest 7 ca și fiind simbolic. La cifra 7 are un anumit simbolism în ea, da? Este numărul perfecțiunii, desăvârșirii și zic, nu trebuie să luăm literal chestia asta cu 7, dar faptul că 7 are și o semnificație simbolică, nu înseamnă că în alte locuri nu trebuie luat efectiv ca și cifra 7, iar aici nu avem niciun motiv să nu luăm ca și cifra efectivă 7. 14 la 16. Abel.
Hmm? și trecătorii vor tupera țara și când Dumnezeu va vedea un loc pe om, va ridica un semn greu, până îl va înmormânta groparii în valea lui Amon Dom.
Până la 16, de fapt nu, cât am zis? 14-16, da? Tot acolo va fi și o cetate numită Hamona, mulțime, și așa vor curăți țara. Da? De-aia zice valea lui Hamon Gog. Hamon înseamnă, sau Hamona înseamnă mulțime. Deci valea lui Hamon Gog sau valea mulțimii lui Gog și cetatea va fi Hamona sau mulțime. Deci vedem că vor fi oameni special angajați care să marcheze locurile unde vor mai rămâne corpurile celor căzuți și vor fi alții care vor veni și vor îngropa pe cei căzuți. 17 la 24, practic avem sfârșitul umilitor al dușmanilor. Am mai spus de multe ori, nimic nu era mai umilitor în vremea aceea decât să mor pe câmp și să-ți fie mâncat trupul de păsări sau de animale, de să nu ai o îngropare conform ritualurilor religioase din vremea aceea. Și haideți să vedem 17-18. De fapt, hai să citim de la 17 la 20.
Așa zice Domnul Dumnezeu, vorbește părțărilor de orice fel și tuturor care o strâmbă. Adunați-vă și veniți, strângeți-vă din toate părțile la jertfa mea pe care o jertfez pentru voi. O jertfă mare pe munții lui Israel ca să mâncați carne și să beți sânge, să mâncați carnea celor vitești și să beți sângele căpetenilor pământului, a berbecilor, a meilor și a taților, a taurilor, toate vitele îngrășate ale Basanului. Și veți mânca grăsime până vă veți pătura și veți bea sânge, vă veți îmbăta din jertfa mea pe care o jertfez pentru voi. Și vă veți pătura la masa mea cu cai și conducători de cale, cu vitei și cu tot felul de oameni de război, zice Domnul Dumnezeu.
Mm-hmm. Ce, despre ce se vorbește aici? Despre o jertfă, așa? O jertfă pe care cine o aduce de data aceasta? Dumnezeu. Deci o jertfă adusă de Dumnezeu. În mod normal, cum erau jertfele în vremea aceea? Omul aducea lui Dumnezeu jertfe animale. Aici ce avem? O jertfă adusă de Dumnezeu animalelor constând în oameni. Da? Deci este o răsturnare aici în această imagine. Și ea vorbește despre ce? Despre cât de mult era Dumnezeu împotriva acestor dușmani ai lui Israel, care s-au ridicat împotriva poporului său și, de fapt, împotriva lui. Da? Deci Dumnezeu va face ca ei să fie jertfa adusă unor animale. Da? Este o imagine foarte tulburătoare și mai ales pentru gândirea lor de atunci, da? Dar asta arată cât de împotrivă era Dumnezeu acțiunilor celor din vremea aceea și pedeapsa care a venit peste ei în consecință. Bun, 21 și 22. Ce va face lucrul acesta? Îl va glorifica pe Dumnezeu și Israel va înțelege din nou că El este Dumnezeul lor. 23 și 24.
Națiunile vor cunoaște pe ea că ea, casa lui Israel, a mers în captivitate pentru nelegiuirea ei, pentru că mi-au fost necredincioși și mi-am ascuns față de la ei și am dat în mâna vrăjmașilor lor, astfel că au căzut toți prin sabie. I-am făcut după necurăția lor și după părerele lor și mi-am ascuns fața de la ei.
Ce vor înțelege toți neamurile? Ce vor înțelege? Ce ne spune? Cum? că nu din cauza că Dumnezeu era neputincios, poporul a ajuns în robie și a suferit ce a suferit, ci deoarece era sub judecata lui Dumnezeu. De aia au trecut prin ceea ce au trecut. Bun. Iar de la 25 la 29 avem un sumar al binecuvântărilor lui Dumnezeu. 25 și 26. Cristi, te rog să citești. Ce va face Dumnezeu? 25-26. Ce ne spune? Cum? Va avea milă de ei, da? Îi va aduce înapoi? Deci, nu, asta e un rezumat al binecuvântărilor promise și este ca o încheiere a tuturor acestor profeții pe care le-am văzut despre restaurarea lui Israel, da? Deci ce va face? Îi va aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov, va avea milă de toată casa lui Israel și va fi gelos de numele său cel sfânt, da? Și 27-28. Ce înseamnă voi fi sfințit de ei? Ce credeți? Voi fi sfințit de ei înaintea multor neamuri. Așa, și vor recunoaște ca fiind singurul Dumnezeu. Da? Singurul Dumnezeu. Și versetul 29.
Nu voi mai ascunde față de la ei, pentru că voi turna Duhul meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.
Nu voi mai ascunde fața de la ei. Bun. Întrebare atunci. Despre ce bătălie e vorba aici? Despre ce dușmani? Când se întâmplă lucrurile descrise aici? Cine este Gog din țara lui Magog? Ce credeți? Ok, în Geneza, capitolul 20, este identificat acolo Gog și Magog, da? Am zis Geneza, scuze, Apocalipsa, capitolul 20, în mod specific este identificat. Deci o posibilă explicație a vii că aici se vorbește despre bătălia care va avea loc la sfârșitul mileniului, după ce Satan va fi eliberat pentru o puțină vreme și va strânge această armată mare care va veni împotriva poporului lui Dumnezeu. Și acolo ni se spune armata aceasta va fi condusă de Gog. Da? Ce argumente avem pentru această interpretare? Pe lângă, efectiv, Apocalipsa 20. Ce alte argumente din textul nostru? Ce ni se spune despre în capitolul 38 și 39? Cum va trăi Israel când vor veni aceste armate? În liniște, în țara lor, fără iale la uși, fără ziduri, fără niciun fel de apărare. Este o stare care se potrivește perfect situației din mileniu, nu? Deci se potrivește foarte bine cu ideea că lucrul acesta, această bătălie va avea loc la sfârșitul mileniului, da? Starea lor de pace, de liniște în care se găseau. Ce lucruri credeți că nu se prea potrivesc? Dacă vorbim de sfârșitul mileniului, ce urmează după acest moment? Judecata celor necredincioși, un nou cer, un pământ nou, noul Ierusalim, starea veșnică. Atunci, care e logica să arzi timp de 7 ani de zile prada și combustibilul rezultat, să îngropi timp de 7 luni de zile și să creezi acel mormânt în Valea lui Israel, dacă vine, oricum, învierea celor necredincioși, vine pământul nou, cerul nou, deci nu se, amănuntele astea nu se potrivesc cu o bătălie care să aibă loc la sfârșitul mileniului. Da? Și atunci, ce altă posibilitate avem? O bătălie de la sfârșitul necazului cel mare, da? Apocalipsa 19. În acest caz, cine este Gog? Este împăratul Nordului din Daniel, da? Ce lucruri se potrivesc cu această, din descrierea asta, cu această variantă, că bătălia are loc, sau bătălia de la Armagedon, da? Avem Valea lui Israel, da? În care vor fi îngropați toți acești oameni. Ce se mai potrivește cu această descriere? Faptul că păsările se vor înfructa din stârburile acelea este o descriere care se potrivește cu descrierea finalului bătăliei de la Armagedon. Da? Așadar, și în acest caz, Gog este împăratul Nordului. Deci, atunci care este? Despre ce bătălie este vorba? Oare ar fi posibil să fie vorba despre ambele? Până la urmă, subiectul acestor două capitole sunt dușmanii lui Israel din vremurile din urmă. E posibil oare ca Dumnezeu să-i fi dat în această viziune a lui Ezechiel informații despre ambele bătălii aflate până la urmă la distanță de 1000 de ani între ele? Și atunci Gog nu mai este o singură persoană, ci este doar un nume care reprezintă dușmanul lui Israel. El va fi împăratul Nordului în bătălia de la Armagedon, va fi o altă persoană care va conduce bătălia la sfârșitul mileniului. Da? Unele, observați, unele dintre descrierile acestea se potrivesc la ambele bătălii, unele se potrivesc la Armagedon, altele se potrivesc la bătălia de la sfârșitul mileniului. Da? Dar are sens, oare, Dumnezeu să descrie două evenimente aflate la distanță de 1000 de ani într-un singură profeție? Avem alte astfel de instanțe în Scriptură. Ia dați-mi niște. Așa, Isaia prima și a doua, venirea Domnului Iisus Hristos, nu? Prima venire, despărțită de a doua venire de cel puțin 2020 de ani, nu-i așa? Avem. Îl avem pe urâciunea pustirii, da? Care s-a întâmplat deja prin cine? Prin Antioh Epifanes, dar se va întâmpla și în vremea necazului cel mare prin Anticrist, da? La mijlocul necazului cel mare. Deci așadar, mai avem astfel de situații în Scriptură în care evenimente separate de o lungă perioadă de timp sunt prezentate într-o singură profeție și cel mai probabil aici avem din nou o astfel de situație care vorbește despre bătăliile cu care se va confrunta poporul lui Dumnezeu în vremurile din urmă, da? Dușmanii lor Da? Odată la sfârșitul necazului cel mare și apoi la sfârșitul mileniului.